Tiesa lēmusi, ka aktīvistei Justīnai Vidržinskai piespiests sabiedriskais darbs 8 mēnešu garumā 30 stundas mēnesī. Viņai draudēja līdz 3 gadiem ilgs cietumsots saistībā ar apsūdzībām par palīdzību abortā un neatļautu zāļu glabāšanu. Runājot ar žurnālistiem ārpus tiesas, Vidržinska sacīja, ka iesniegs apelāciju, jo nejūtas vainīga. Viņa sacīja, ka turpinās atbildēt uz organizācijas Abortion Dream Team tālruni, lai palīdzētu sievietēm. Organizācija paziņoja, ka pagājušajā gadā ir palīdzējusi veikt 44 000 abortu.